Vērtējot jau 12. gadu, es varu pateikt, ka tas bija mūsu pilsētai laikam tāda ekonomiska izraviena un ekonomiskas attīstības gads.
Otrā lielākā pilsēta, kas bijusi ar gana stabilu politisko sistēmu, spējusi pielīdzināties Jūrmalai. Daugavpilī nav pieticis ar vienu mēru bijuši vajadzīgi trīs, izpilddirektoru biežā maiņa, iespējamie korupcijas skandāli un mēra vietnieka slepkavība. Uz jautājumu, kāpēc stabilitāte sašķobījusies, iedzīvotāju un laikraksta Latgales laikas galvenā redaktore Zigrīda Some izvirza pieņēmumu, ko izteikusi arī opozīcija un ko parādījis pēdējais kukuļošanas skandāls. Katrs politiskais spēks var pārstāvēt kādi intereses. Krīzes laikā izteikti cieta uzņēmēji, to vidū viena no būtiskākajām pilsētas nozarēm būvniecība. Vajadzēja cerēt uz pašvaldības pasūtījumiem.
Siltumtīklu uzņēmumā mums te bija vairāk skandālu. Tam līdzās nāca gada sākumā notikums par kukuļdošanu, jā, kur tika aizturēts arī domas priekšsēdētājs vietnieks. Pilsētā brosinātas akcijas, pikets bija pašvaldības. Iedzīvotājiem bija liela neizpratne. Cilvēki tieši no pašvaldības sagaidīja vairāk skaidrojumus.
Doma to tā darīja vai
nē.
Pietiekami?
Es domāju, ka nē. Un uz tā fona cilvēki mums zvanīja, un kāpēc vai ne, mums šādi rēķini, un šeit notiek tādas lietas, ko mums tagad nemaksāt. Naivs, bet pamatots jautājums, kam mēs galgalā maksājam, kur mūsu naudiņa paliek.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sācis kriminālu procesu par iespējamu pašvaldības amatpersonu kukuļošanu saistībā ar Daugavpils siltumtīklu īstenotajiem projektiem, apcietināts mēra vietnieks Vjačeslavs Širjakovs un divi uzņēmēji. Deputāts varētu būt saistīts ar kukuļošanu un dienesta ļaunprātīgu stāvokļu izmantošanu. Pamats ir līgums starp siltuma uzņēmumu un Siaba Tergo par siltumenerģijas pirkšanu siltumcentrāles vajadzībām. Iepriekšējie mēri līgumu kritizējuši, jo tas ir pašvaldībai neizdevīgs. Absurdi un nelikumīgi esot kaut vai tas, ka līgumā ietverts punkts, ka gadījumā, ja Daugavpils neiepērk no Batergo noteiktu siltumenerģijas daudzumu, pašvaldība kompensē uzņēmējiem radītos zaudējumus, šobrīd Rita Audits. Tagadējā domas priekšsēdētāja Žanna Kulakova, kurai tiek pārmests, ka iespējams līdz ar viņas atbalstu palīdzēts konkrētiem uzņēmējiem, teica Daugavpils asociējusies ar depresīvu teritoriju, bet tagad tiek pievērsta uzmanība pozitīvismam.
Kā jūs varat nodrošināt šo pozitīvismu, ja paralēli par domi skan neglaimojoši stāsti, kad bija noslepkavots deputāts? Kad deputāts ir aizturēts un atrodas apcietinājumā?
Minēja tikai divas lietas.
Paklausoties jūsu opozīciju var savākt vairāk?
No opozīcijas laikam ir tāda filosofija, ka vienmēr jārunā par kaut kādu negatīvu.
Esat izanalizējuši gadījumu, ka deputāts apcietināts?
Pagaidām es negribu interpretēt.
Ir runa, ka iespējams jūs esat tas cilvēks, kas palīdz īstenot atsevišķu uzņēmēju intereses.
Nu, laikam, nē, es nevaru pateikt.
Kur ir tā robeža starp to, kad jūs pasakāt viņiem nē, un kur ir tā robeža, kad jūs viņiem palīdzat?
Nu, laikam, man grūti saprast jūsu jautājumu, jo uzņēmumi noteikti nāk, un uzņēmēja darbība tagad ir mūsu viena no prioritāti. Un ja līkuma robežas mēs varam palīdzēt mūsu pilsētas uzņēmējumus, kad mums to jādara.
Kādā veidā jūs viņiem varat palīdzēt?
Dažādi jautājumi, ar kuriem viņi griežas, un tad mēs cenšamies.
Piemērus varat minēt?
Viņi ļoti daudz pieprasīja, piemēram, mums ir industriāla zona, jā, bet pievada ceļi nebija tik varbūt labi.
Kā uzņēmēji, piemēram, tas, ko jums pārmet sarunās, neoficiāli vai lasot internetā par to, ka tiek pieņemti lēmumi caur pašvaldības uzņēmumiem, piesaistot privātos uzņēmējus, iedodot viņiem līgumus?
Ja būtu kaut kāda konkrēta piemēra, tad mēs varētu runāt par tieši par šo jautājumu.
Min, ka jūs palīdzat attīstīties uzņēmumam Binders, ka viņiem ļoti daudz pasūtījumu Daugavpilī.
Jā, Binders kompānija, kurā strādā mūsu pilsētas teritorija, bet pasūtījumi, kuri iet no pašvaldības, viņi iet caur konkursu, tas viss ir likumiski.
Kulakovai arī iepriekšējiem vadītājiem pārmetumus raida opozicionārs Pēteris Dzalbe, kas ievēlēts no partijas Latgales tauta. Aizkulisēs tiek dēvēts par kašķīgu vīru, jo pret domi vairāk kārt vērsies knabā. Pirms tam vairākus gadus strādājis par revīzijas komisijas locekli, vēlāk priekšsēdi. Norādījis domei un tās struktūrām par liekiem tēriņiem un zinot, kā un kas pilsētā pieņem lēmumus.
Kāpēc arī notika mēra maiņa Daugavpilī? Jo lēmumi tika pieņemti nevis domē, bet ārpus. Kafejnīcās, viesnīcā. pats esmu personīgi redzējis, kā darba laikā gan pilsētas mērs, gan vicemēri, sēžot kafejnīcā, risina jautājumus par pilsētu. Tos lēmumus, kurus vajadzēja dažiem biznesmeņiem, viņi arī mēģināja viņus risināt caur deputātiem, kamēr es strādāju par revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Arī dotie biznesmeņi bija griezušies pie manis, pateikuši, ka ja es par manu pārvaldomo institūciju, kas ir Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, izplatīšu informāciju, kas viņiem nepatiks, tad man turpmākos gadus būs nepatikšanas Daugavpilī. Es izplatīju informāciju visu, kuru es redzēju, ko es teicu arī šobrīd apstiprināja valsts kontrole.
No kura gada sākās lēmuma pieņemšana kafejnīcās, kā jūs sakāt?
No kāda 98. gada? To ir apstādinājusi valsts kontrole kopā ar Knābu, tad, kad tika aizturēts domas priekšsēdētāja vietnieks.
Mina senākus liekos tēriņus, bet atsauce uz valsts kontroli figurē 10. līdz 12. Gads, kur kontrole secinājusi, ka sniedzot pakalpojumus par necaurredzamām un ekonomiski nepamatotām cenām, pašvaldības uzņēmumi iedzīvotājiem radījuši liekus izdevumus gandrīz 1,5 miljonu latu apmērā. Dome to apstrīd.
Par 2 gadiem bezdarba procents samazinājies par 2%. Procents vidējs latvietas 10,6. Mums ir jātālāk iesim tieši šajā ceļā, jo daudz kas ir padarīts. Uzņēmēja darbības attīstība, jo 2 gadus jau pēc kārtas mēs rīkojam starptautisko investīciju forumu. Pirmais un nosaukums viņam bija Daugavpils iespēja pilsētē, jo iespēja noteikti daudz mūsu pilsētē, un mēs gribam viņus izmantot, lai attīstītu savu pilsētu, pacelt viņu līdz augstam Eiropas Savienības līmeņam.
Sēžot ar ziedu grēdām piekrautā kabinetā, jo nesen bijusi jubileja, Kulakova uzskaita padarīto, kas veicinot uzņēmējdarbību. Ceļu remonti, ir savs lidlauks, to pierāda tā iekļaušana Latgales attīstības plānā kā visas Latgales veicināšanas objekts. Pagaidām projekts apturēts, Eiropas Savienība finansējumu nepiešķir un arī valsts atteica, atliek investori.
Tikai par to, lai būtu realizēts kopīgais projekts.
Kopīgais nozīmē?
Visa teritorija būs jaunais termināls, būs lidojumi, gan pasažieri, gan kravas. Doma pieņemam lēmumu, ka mēs piekritam to, ka mēs piesaistīsim investorus, tad rīkosim konkursu. Jā, un...
Konkurs šajā gadā paredzēts?
Jā, šajā gadā.
Mēre uzskata, ka turpmāk pilsēta varēs attīstīties. Par izaugsmi vaicāju daugavpiliešiem.
Es atvainojos. Labdien.
Я по-русски тоже.
По-русски здравствуйте. Я из Латвийского радио. Вы из Даугавпилса?
Нет, Петербурга.
Skolotāja Ludmila no Sanktpēterburgas atbraukusi uz skolēnu mūzikas instrumentu izpildītāju konkursu. Pirms braukt internetā noskaidrojas, ka šī Latvijas otrā lielākā pilsēta. Izdevies pastaigāties parkos, vienā no tiem novērojas īpatnēju kustīgu metāla konstrukciju un pārsteidza cilvēku palīdzība meklējot adreses. Nepatīk vienības nams, kurā atrodas teātris, esot pārāk pelēks.
Nu, nemuška strašnai vot eto zdanie.
Sera?
Ну, да,
это театр.
Конструктивный стиль, да. Парк вот этот все познакомились.
Vaicājot, vai var just, ka šai pilsētā ir tendence attīstīties, nekavējoties atbild kultūras jomā. Notiek virkne sarīkojumu un konkursu, ko var izlasīt afišās. Kāda cita kundze runā, ka pilsēta kļuvusi glītāka.
Город стал красивее. Больше ремонтируются здания, улицы стали лучше. Ну, а вот то, что рабочих мест мало, вот это другой разговор.
Vērojams ielu remonts, bet cita lieta, ka darba vietu trūkst. Labi, ka pilsētu remontē, bet vai tas nozīmē, ka attīstās? Nepieciešama ražošana, lai gan Daugavpils novadā situācija bēdīgāka.
Я бы не сказала, что что-то тут как-то развивается, да?
Jaunietē Ļona 5 gadus strādājusi Spānijā un būdama rīdziniece iepracējusies Daugavpilī. Redz sakoptību, bet vai attīstību? Daudz negodīgu uzņēmēju esot. Aļona meklē darbu, bet piedāvājot muļķīgus nosacījumus.
Ja idu, например, на работу, и за меня не платят налоги, да?
Nevēlas maksāt nodokļus. Esot vajadzīgas sociālās garantijas, lai zinātu, ja nodošanās dekrētā slimošana, vīrs strādājot, bet vēl jāpamācās latviešu valodas kursos. Tos tāpat kā Rīgā piedāvā dome, tomēr laiks ir neizdevīgs. Nāksies mācīties par naudu privātfirmā. Kāds vīrs Beretē, kas lēnā gaitā dodas uz tirgu, teica, Daugavpils pirms 20 gadiem bijusi ekonomiski spēcīga. Vismaz tāda sajūta bija. Šeit sakrīt dažādu personu intereses un tas traucējot izaugsmei. Interesējies par domes budžetu, tā ļoti daudz tērē līdzekļu sociālajā jomā. Vaicāju arī, kāpēc Daugavpilī bieži mainās mēri.
Здесь есть экономические группировки, которые хотят реализовать через власть городскую свои экономические интересы. Есть своих людей в самоуправлении, и вот если какая-то экономическая группировка видит, что Дума не может помочь развитию их бизнеса, они стараются этого мэра сместить. Вот было такое дело с Лачпрессисом, было с Эгимом такое дело.
Ir ekonomiskie grupējumi, kas ar pašvaldības palīdzību vēlas risināt savas intereses. Tiem domē ir savi cilvēki. Ja nespēja attīstīt privāto biznesu, mēģina ieviest pārmaiņas. Tas bija ar mēru Lāčplēsi ar Eigimu, vajadzīgs mērs, kas var apturēt stagnāciju. Četru gadu laikā Kulakova ir trešā vadītāja. Sākumā šajā sasaukumā par mēru kļuva Rihards Eigims, vietu pirms tam 7 gadus sildījusi Rita Strode, kad bija izteikta politiskā stabilitāte. Lai gan Eigimam vieta nav bijusi sveša, pirms Strodes mēra krēslu bija ieguvis ar virkni sociālajām kampaņām, iedinot maznodrošinātos, veidojot tobrīd degvielas uzpildes staciju Stalkers kā izklaides vietu ar dīķiem un ūdens dzirnavām pilsētā. Šobrīd par to liecina vien nesakoptā teritorija ar aizaugušiem stādījumiem. Stājoties amatā 2009. Gadā pēc kāda laika Eigimu gāza, bet tikai uz dažām stundām, jo ievēlēja atkal. Viņš komentēja to tā.
Žēl zaudētā laika, taču nav viegli strādāt situācijā, kad pozīcijā strādā 8 deputāti un 7 ir opozīcijā. Man ir grūti pateikt, kas šodien ir noticis, taču mēs to noskaidrosim un savus secinājumus izdarīsim. Darba stils līdz šim bija pārāk maigs, taču apsolu, ka turpmāk darbošos stingrāk. Turpināsies iesāktās revīzijas pašvaldības uzņēmumos un disciplīna ar šodienu būs vairāk kārtīgi palielināta.
Eigimam kļūstot par mēru, 8 no 15 deputātiem parakstīja koalīcijas vienošanos ar virkni apņemšanos to vidū atvērt mikrorajonos pašvaldības veiklus ar šauru preču klāstu, kur to cena būtu līdz pat 30% zemāka nekā citviet. Eigimu atkal gāza, pārmeta neloģisku darbu attieksmi. Vēlamo projektu īstenošana bijusi pretrunā ar pašvaldības iespējām. Runā bijusī mēra un deputāte Strode.
Kur smuks trotuārs izremontēts vai skvēriņš maziņš, jau akmeņdārs tur bija. Projekti bija dārgi un skaisti. Ikebāniņas mazas. Cilvēki tās ikebānas neredzēja. Un tas likās, aha, tas ir ļoti skaisti un tas padarīs mūs simpatiskākus. Bet varbūt, ka tas tā arī vajag.
Nenoliec, ka Eigima gāšana bija arī, lai mēra krēslas atkal piederētu Šlesera partijai. Tāpēc pēc Eigima nāca Jānis Lāčplēsis. Lāčplēsis noturējās apmēram 1,5 gadu. Pati Strode kandidēja Saeimas vēlēšanās un iekļuva.
Kāpēc jūs atstādinājāt oficiālā versija, ka jūs neprotat komunicēt?
Tagad skatoties, apmēram varu izteikt pieņēmumus, kuru projektu realizācijas nobremzēju un kuri realizēti pēc manas nomaiņas. No tādiem lielākajiem projektiem, kuru es... Nepiekritu. No galvenās pilsētas katlumājas trešās siltuma centrāles pamatjaudu ražošanas nodošanu privātajiem. Tagad šis projekts tika realizēts, varbūt, ka uzsāktās kriminālās darbības par kukuņu ņemšanu šī projekta realizāciju apturēs, jo manis griezās vairāku biznesa grupu interešu pārstāvi un visi viņi saņēma atteikumu. Pēc tam bija arī interese pilsētā ienāca lieli struktūra fondu līdzekļi, tas bija ne tikai šīs 1,5 gada domes darba laika periods. Un zinot manu attieksmi pret pakalpojumu cenu veidošanos, neatbalstu un ļoti strikti kontrolēju parasti, lai izslēgt nepamatotu cenu pieaugumu, arī tur bija noteikti biznesa grupas, kuras neapmierināja.
Nāca konkrēti uzņēmē un runāja, viņi teica, ka ir jāpieņem?
Lūdza, lai viņiem atdod noteiktu ražošanas jaudu.
Kontekstā ar Lāčplēša strikto nostāju pret lielu pakalpojumu cenu veidošanos, jāmin, ka tas ir arī viņa vadīšanas laiks, kurā valsts kontrole konstatējusi, ka pašvaldība radījusi nepamatotus izdevumus iedzīvotājiem. Lāčplēša vietā nāca šīs pašas partijas biedra Žanna Kulakova, kam tagad visvairāk pārmet trūkumu turēties pretī it kā uzņēmēju sautīgajām interesēm, jo nāk vien no sociālās pārvaldes. Atsevišķi intervējami ārpus ieraksta teica, ka tagad iestājoties Reformu partijā, Kulakovai varētu būt politiskais rūdījums. Daugavpilī nedēļu notiek virkne notikumu. Pērn par labāko jaunbūvi Latvijā atzīta Daugavpils izlaicīgās aizturēšanas vieta. Bijusi diskusija par Daugavpils autonomiju, bet apmeklējums niecīgs. Šobrīd vāc parakstus un ziedojumus dažādu pieminekļu uzstādīšanai, piemēram mūžīgās uguns atdzīvināšanai, vēlas pieminekli Latvijai, bijušiem pilsētas vadītājiem Jānim Volontam. Katrs cilvēks var izvēlēties, ko Daugavpili atbalstīt. Varbūt piketu, kas arī bijis, jo nepaticis, kā strādā deputāti.
И отдавай право следующему. Не справляешься? До свидания. Дума, в конце концов, должна работать.
Liela sabiedrības satikšanās vieta ir tirgus jeb ditonnams, kur pēc apģērbiem brauc apkārtējo novadu un pilsētu iedzīvotāji. Taču visiem daugavpiliešiem bija šoks, kad noslepkavots vicemērs Grigorijs Ņemcovs. Izvirzītas divas versijas – profesionālā darbība un biznesa. Skatoties projektu virzību, nevar nepamanīt, ka daudzie projekti, kas īstenot un vēl top, uzsākti Strodes laikā. Viņa domā, ka projekti turpināti, bet dažiem nedaudz mainījušies mērķi.
Projekti, kurus mēs aizstāvējām, netika realizēti laicīgi. Par piemēru, skolu renovāciju projektiem vajadzētu būt pabeigtiem no vismaz pusotru gadu atpakaļ. Tagad, jebkurš projekts, ja viņš ir iesaldēts, vai tur kaut kādas problēmas, vai nepabeigts, tad viņš gluži vienkārši tā nauda, kur tika ieguldīta, viņa iet zudumā. Nu, ja pusfasāde ir izremontēta, otra puse nē.
Projekti, ka it kā viņi turpinās, bet iespējams kāda niansa ir tajā, ka mazliet mērķi citādāk ir parādījušies. Jūs varat minēt kādu piemēru, ko jūs ar to domājat?
Tramvaja infrastruktūras uzlabošana. Gribējām ražot tepat pilsētā. Vinnēja Baltkrievu firma. Varbūt, ka būs ļoti labi tramvaji un mērķis ražot šeit Daugavpilī nesenāca.
Ir sadarbībā ar Latvijas uzņēmumu.
No, bet tas ir starpnieks.
Aprīlī atklāts Marka Rotko mākslas centrs un to atbalstījuši visi mēri.
Это, ну, заморское искусство, пропаганда американского искусства, на мой взгляд.
Rotko centrs ir aizjūras propagandas māksla, Amerikas mākslas propaganda un tā nav cietokšņa stilā. Cietoksnim ir pilnīgi cita vēsture, tāds centrs var būt, bet ne šajā teritorijā. Tā kāds sastaptais daugavpilietis izsakās arī Latgales laika redaktore Some.
Prieks, ka cietoksnis, tas ir vesels mikrorajons, ka šinī mikrorajonā, kas bija tāds aizmirsts, šeit būs vairāk dzīvības, ne tikai vai ne Rotko mākslas centrs, bet tur jau ir turismu informācijas centrs, policijas pārvaldi, bet tiem, kas tur strādās un nākamajai pašvaldībai vajadzēs ļoti pārliecināt daugavpiliešu, ka šis mākslas centrs tiešām viņiem ir vajadzīgs, jo tam jābūt Daugavpils iedzīvotājiem, mēs nevaram tikai domāt par to, ka nu, brauks ļoti daudz ārzemju turistu un ārzemju mākslinieki. Arī no paša centra darbinieku pilsētas amatpersonu puses tāda mazliet augstprātīga attieksme. Nu kā? Pasaules slavens mākslinieks un nu, kāpēc jūs tādi provinciāļi, ja? Ļoti bīstami parādīja. Tā izturēties pret pilsētas iedzīvotājiem nedrīkst pat, ja viņiem šis Rotko nav mīļš.
Turpinam par citiem paveiktiem un nepaveiktiem darbiem Daugavpilī.
Tradicionāli sociālajā pabalstā ir vienmēr bijusi pietiekoši laba un tā kā arī pašreizējā domas priekšsēdētāja nāk no sociālās pārvaldes, kur bija nu, šis darbs nu, diezgan labi tā organizēts. Tā ir tā, kas stabili saglabājas savas pozīcijas, vēl jau vairāk, ka tas krīzes laiks bija un atbalsta sistēma ir dažādojusies. Nu, Daugavpils vienmēr ar to ir izcēlusies, ka šī joma ir bijusi sakārtota. Dažkārt ārkārtīgi grūti kolēģiem gan paziņām ieskaidrot, kā jāiebrauc pilsētā. Ja? Ja mēs runājam par turismu attīstību un cilvēkam dēt un labi dzīvot transporta organizācijas jautājumu, ļoti būtu jāpārdomā. Ir viens ļoti būtisks skaitlis. Tautskaits dati norāda 93 tūkstoši iedzīvotāji. 10 gadu laikā zaudējis 1/5 daļu. Samazinājums ir vislielākais no visām lielajām pilsētām. Opozīcija operē ar skaitli 60 tūkstoši. Nākamajai pašvaldībai vajadzētu tikt lielākā skaidrībā, cik tad mums ir iedzīvotāji. jo izejot no iedzīvotāju skaita, plānojam ļoti daudzas lietas.
Deputāts Dzalbe, kas rosināja Kulakovas atlaišanu, uzskata, ka zinot, kā pašvaldībā tiek strādāts, baidās par pēdējiem 3 mēnešiem. Var paspēt pieņemt virkni neizdevīgu lēmumu.
Par kuriem konkrētiem līgumiem jūs domājat?
Atkritumu šķirošana.
Cik es saprotu, Žana Kulakova to ir apturējusi?
Parakstīts līgums par konkrēto darbību veikšanu Daugavpilī. Ir apturēta tikai konkrētas vienas šķirošanas līnijas atrašanās Daugavpils teritorijā. Līnija pārbrauks uz Demeni, bet līgums turpinās darbību. Un viņš nāk kā papildus pakalpojums pie jau eksistējušā tarifa.
Kulakova sola godīgumu. Dzalbi ir vērsies arī tiesā par atkritumu tarifiem kopumā, kas paaugstināti un šķirošana nenotiekot. Savulaik vērsies par domes reklāmas tēriņiem un meža ciršanu, koku ciršana notikusi Strodes laikā. Par nepiedienīgu uzvedību, lamāšanos un nekorektu attieksmi pret pašvaldības policistiem kāda atpūtas klubā Dzalbe pats saņēmis sodu. To viņš apstrīda tiesā, jo uzskata, ka tas bija safabricējums.
Par tieši reklāmas tēriņiem tas ir caurums mūsu likumdošanā. Pievērsa savu uzmanību knaps, ir jātaisa izmaiņas likumdošanā, lai amatpersonas neizmantotu savām personīgajām reklāmām domes līdzekļu.
Pērn reklāmām tērēti 230 tūkstoši latu.
Kāpēc domē ir nepieciešama sava televīzija internetā?
Par šo jautājumu es esmu balsojis pret. Saredzēju iepriekš, ka tas būs tikai kā priekšvēlēšanu gājiens, lai varētu konkrētas personālijas uzstāties. Pieņemts tikai Kulakovas laikā.
Tas ir bijis
11. Gada vidus.
Cik reizes šī televīzija jūs ir intervējusi?
Šī televīzija mani pa šo laiku ir intervējusi vienu reizi.
Lūk, Kulakova apmeklē policijas video novērošanas punktu kamerām, kas uzstādītas pilsētā.
Система видеонаблюдения должна быть более широко на территории нашего города.
Portālam Algo žurnālistus operators Domes TV studija regulāri atspoguļo domes darbu īpaši Kulakovu un viņas vietniekus. Var aplūkot video blogus par visdažādākajiem tematiem, kur deputāti dalās ar savām pārdomām. Vaicāju Kulakovai, vai doma nepārspīlē raidījumiem, sižetiem un blogiem, kuros visbiežāk figurē viņa pati retāk vai otrajā plānā kāds ierēdnis.
Un galvenam uzdomam sniegt informāciju mums pilsētas iedzīvotājiem.
Citādi to nevar?
Nu, kāpēc tagad jau jauni cilvēki, piemēram, izmanto internetu, kāpēc mēs nevaram viņam parādīt dažādus veidus informācijas sniegšanā?
Turpina Strode.
Pašvaldības vadītājs ir rūpnīcas direktors, nevis sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs rūpnīcā. Pēc 4 gadiem tu vari atskaitīties, nodrukāt tur avīzi ar bildēm, sabiedrisko attiecību lomu, lai pilda deputāti. Es vairāk tur rādītu autobusu parku, kādas ir iedzīvotāju atsauksmes par viņu darbu, kādi tiek īstenoti projekti ūdensvadā, ļoti smags projekts, kad ražošanas darbu nerāda. Rodas priekštats, ka doma tie ir 15 deputāti, sarkanā māja ar tur 150 činovniekiem, un viņi nekā nedara. Iedzīvotāji saka, pričom tut mērs? Un komunālā saimniecība. Tas ir dažādas lietas. Nu, nav dažādas lietas. Kad es gribu sevi slavēt, sēžu kā žagada tu čivinu, uz lielā koka, mana čivināšana jau krīt uz nerviem, jo es gribu klausīties arī Lakstīgalas.
Dome kritizēta vājās žurnalistikas izpratnes dēļ. 2010. Gadā pirms Saeimas vēlēšanām radio korespondente nosodīta, ka atklājusi saskaņas centra Saeimas vēlēšanu aģitācijas materiālus masturīgo iedzīvotāju pārtikas pakās, ko izplatīja Daugavpils sociālo lietu pārvalde, iestāde sodīta ar simbolisku 10 latu sodu. Domi lepojas ar saviem cilvēkiem, kam izsniedz goda zīmes, atbalsta skolēnu vasaras algotos darbus, sadarbojas ar Daugavpils universitāti un gaida vēlēšanas. Uz mēra krēslu konkurence būs liela, jo līdšanējiem mēri kopā ar Kulakovu konkurēs katrs no citas partijas.